Seguimos aquí en Costa Viva, seguimos aquí en Cope de la Costa, seguimos falando de asuntos relacionados coa Semana Santa, pero en este caso non falamos de asuntos litúrxicos, de asuntos religiosos, senón de asuntos musicais, que se celebra un ano máis, e xa van 30, o Festival de Música da Semana Santa de Xove. Para falar connosco, temos a Xan Carballal. Xan, que tal? Moi boa tarde.
Hola, boa tarde, Darut.
Bueno, que podemos dicir aquí para a xente da Mariña, tamén de outras zonas, xa é un obrigado, xa é un curso coñecido este da Semana Santa de Xove, pero neste ano un tanto especial, que é o que se vai facer? Pues, supoño que extremando as medidas de seguridade, de prevención, á hora de enfrontarnos a esta pandemia da COVID.
Pois sí, o sea, como iniciaste ti esta entrevista, que se pode contar a xente da Mariña? Eu engadería que non sepan xa sobre o curso de Xove, o sea, como o ser o número 30, o número 30 contando de que o ano pasado desgraciadamente non se pudo realizar polo confinamento.
Claro.
Se non se sería o 31, ¿no? E a verdade é como te decía, o sea, que se pode contar que non se pasea sobre este curso, ¿no? O sea, que xa ten unha trayectoria longa, un curso moi asentado e que realmente a novidade máis destacable, bueno, pois que ahora hai unha serie de medidas que afectan tamén lógicamente o curso, unhas medidas provocadas por unha pandemia e que nos obriga, por decirlo de algún xeito, a replantexar a mesma organización do curso. Quero decir que lógicamente si tratábamos de incluir o repertorio única exclusivamente adicalo aos períodos a mellor barroco, clásico, pero romántico, pero todo encadrado no que chamamos en ese paquete que chamamos música clásica, este ano, tendo en conta o tipo de formacións que temos que facer, pois bueno, é un pouco variopinto. E quero decir, desde autores clásicos como pode ser un Mozart, un Dittersdorf, a autores xa máis próximos ao século XX, pero sempre buscando unha cosa que vimos de un principio. Ante todo, teñen que ser obras didácticas. O sea, o clasicismo, para nós, a música clásica, debe ser unha ferramenta de transmisión, sobre todo, lógicamente, para inculcar o gusto pola música, ¿no? Pola gran música, pola música artística. Pero tamén unha ferramenta que faga posible que os alumnos socialicen entre eles. Por eso facemos máis que nada agrupacións o máis grande posible, como neste caso, claro. Primer problema que se nos plantexaba, obras clásicas, un Mozart, un Beethoven, onde hai unha orquesta clásica, percusión, vento, corda. E claro, realmente, onde se pode eso, pois, cumplindo, xa digo, esa directrice, non, que nos marcan sanitarias? Bueno, pois, realmente, se nos facía un pouco imposible. Entón, resolvimos que este curso íbamos facer grupos de vento e grupos de corda aparte. O que nos dá pé a que últimamente víamos que todo un pouco se circunscribía a realización de, como digo, ese repertorio clásico. Pero apenas tocábamos en Xove, a mellor, aquel discurso máis creado para corda ou aquel discurso máis creado para vento, ¿no? Pois este ano, debido a esta realidade que nos toca, pois vai ser un poquinho así. Pero, indudablemente, a esencia así do curso, como todos os anos, creo que non varía en absoluto, e creo que os resultados finales, nosotros, por lo menos, temos todas a nosas esperanzas, vamos confiar en que se xa un curso de relevancia como foron todos os anteriores.
A nivel máis pragmático, máis alá das cuestións artísticas, en a que son realmente as importantes, falar de cousas pois básicas, é dicir, para apuntarse no curso, onde se vai realizar, que días, e tamén quen son os ponentes principais, como son Sauli e Nazaret Canosa. Que podemos dicir de todo isto?
Bueno, pois, a primeira unha boa ou mala noticia, depende como se vexe, o sea, as prazas xa se cubriron na súa totalidade. E é debido máis que nada, esa parte mala, que claro, que nos impone unha serie de ou nos impoñemos unha serie de restriccións, precisamente para cumplir con ese protocolo sanitario que mencionaba anteriormente, ¿no? Entón, así como outros anos, pues admitíamos a mellor hasta prácticamente hasta comezo de curso, pues novos alumnos dentro dun límite, lógicamente, este ano vai ser nun formato, xa digo, máis pequeno, ¿no? Por a cuestión de organización, non queremos tampouco masificar, ¿eh? Entonces, xa che digo, en ese aspecto, pues esa noticia, ¿no? Que está todo xa cuberto. E despois, no tocante aos profesores, lógicamente, como ven sendo todos os anos, e iso, xa sabes que o digo, e teño que recoñecelo con moito orgullo, pois son os profesores da orquesta de Xove. Veñen, claro, e invitados a mellor profesores que están dando clases en conservatorios, que están en orquestas, e veñen, como son o caso de Nazaré e de Saúl, pero depois están os profesores habituales da orquesta, como son Manuel Fernández Gallol, que aparte pues, é profesor no Conservatorio de Lugo, e no Conservatorio Fingoy de Lugo, e o concertino da Orquesta de Cámara de Lugo. Xacobe, que é o profesor tamén, outro profesor de viola, a mesma Xula Nogueira como profesor de violonchelo. Entonces, con a colaboración de todos, creo que estamos, pode decir, que vai ser un curso, creo que moi fermoso, moi educativo, e precisamente poñer en valor pues todas esas cosas que vimos desenvolvendo desde fai tantos anos, ¿no?
Dicía Xan que as prazas xa están pois cubertas para este curso, pero que sí que ao mellor está aberto, pois non sei se para o público en xeral ou para xente pois familiar dos músicos que participen, etcétera, ese concerto final do día 31, supoño que gardando sí que as medidas de seguridade, de prevención, de distancia, etcétera, ese concerto sí que pode ser pois máis aberto, por decirlo así, non?
Sí, é que pretendemos, si o tempo nos acompaña, incluso realizalo fora, para ter un aforo un poquinho, digamos, máis amplio, ¿no? Porque no auditorio de Xove, no que estamos acostumados a realizarse ese concerto tradicional, por unha parte, estános remodelando, e isto, o que nos dá pé, pues, a cambiar ubicación, pero, de todas formas, xa estamos pensando en cambiar esa ubicación por os problemas de aforo, ¿no? Porque realmente iba a ser muy escaso, ¿no? Entonces, como digo, en principio va a ser o ben no exterior, avisaremos oportunamente, o incluso no pabellón do centro cívico.
Pues o sea, que va a ser
no mismo centro cívico, ¿eh?
Si nada, bon sitio, a ver si o tempo acompaña polo menos e se pode facer ese concerto, que realmente, pois, de facer un exterior xa non solamente a nivel de aforo, sino tamén a nivel de estar ao aire libre, pois supoño que pode axudar, supoño.
Sí, pois é toda unha experiencia, dado que, como sabes, a maioría das veces, como orquesta clásica, pois sempre actuamos en auditorios, non? Escasamente ao aire libre. Pero creo que tamén é interesante e forma parte do aprendizaxe, ¿no? O utilizar outros ámbitos á hora de realizar un concerto, ¿no? Non solamente os auditorios.
Xa por último, Xan, facíamos referencia xa ao comezo e tamén nesa primeira resposta, a primeira pregunta, pero durante estes 30 ou 31 anos, a nivel numérico son 31, pero a nivel de celebración do curso son 30, que podemos destacar? Cal foi o camiño percorrido pois por toda a organización e por toda a xente que participou, tanto como profesor como alumno deste Festival de Música da Semana Santa de Xove?
Pois, mira, Baru, ti que me coñeces ben, que sabes que son un home xa dunha certa idade e que desde o primer momento, pois, como falábamos onte, no? Co programador cultural e de Xove, que tamén é unha persona que conviviu durante todos estes anos, e comigo na realización deste curso, Mario Eijo, e falábamos daqueles tempos do inicio, no? Incluso do ano 86, en xaneiro de 86, que foi cando recalei en Xove, ca intención que tiña, unha intención curiosa de facer algo inédito, xa non só na Mariña, senón en Galicia, como era a realización dunha orquesta de estudiantes, unha orquesta clásica. Bueno, pois a verdade é que o Concello Xove desde un principio pois se volcou nesta tarefa, incluso lembrábamos onte, no? que os instrumentos que se adquiriron instrumentos por parte do Concello para animar a todos os rapaces a estudiar, e os instrumentos se ofrecían de xeito gratuito e os estudios sempre de xeito gratuito, no? A verdade é que foi unha iniciativa fermosa, unha iniciativa, xa te digo, inédita, porque naquele entonces lembro que o único núcleo de ensinanza musical era os conservatorios, daqueles era elemental, bueno, era outra organización de conservatorios, estaba en Viveiro, e no demais poblacións non había nada, o sea que un pouco fomos os pioneiros, non? Amén de a mellor alguna cosa, alguna academia privada ou alguna cosa así, pues bueno, me refiro a nivel público, pues non había nada. Non quero decir que nos, gracias a nosotros, se formaron máis escolas, que va, ni moito menos, non pretendo ser tan soberbio, non, ni moito menos, pero sí que foi un pouco, creo que fixo un efecto chamada, porque digamos que foi a primeira escola que se fixo cando non existían oficialmente escolas de música. Era unha idea que estaba máis que nada recollida no exterior, non, noutros países, non? E sobre todo unha escola que pretendía era facer unha orquesta, non? O estilo máis clásico, o estilo máis, digamos, máis centro europeo, como xa existían desde fai moitos séculos. Bueno, e a partir de aí, dos 4 primeiros anos que fomos un pouco pola nosa conta, un pouco estudiando, e conste que eu tamén formándome, porque realmente era unha idea tan innovadora que tuve que poñerme un pouco, como se suele decir, as pilas, ¿no? E recabar información nos profesores que me estaban axudando naquele entón, que eran xente de fora, era xente, sobre todo, que viña da República Checa, e os caldes me axudaron un montón, bueno, a como organizar, como estruturar e como articular este novo proxecto. A partir do ano 90, é cando, no ano 90, realizamos o primeiro curso. Daquelas era solamente un profesor que viña de violín. Bueno, era un acontecimento. O sea, os pais estaban entusiasmados, por unha parte, o exotismo de ter unha persona, bueno, pues que non é de aquí, que tinha problemas de fala e tal, e a verdade que se volcaron con él. E depois foi agrandando un pouco, en vista do éxito, foi agrandando máis o curso, e recordo de traer profesores, pero vamos, prácticamente de todo lado, desde Escocia, de todos sitios, grandes profesores, grandes talentos, incluso directores de orquesta. Recordo o meu propio profesor de dirección, que veo durante un par de anos aquí, e realmente foi un revulsivo xa para toda a Mariña, porque viña xente que si de Viveiro, que si de Ribadeo, bueno, de todos os lados prácticamente. Cando ves co tempo, non, a pouco tempo, prácticamente, pois empezan a nacer as escolas en outras poblacións, en Ribadeo, en Foz, en Mondoñedo. Claro, o esforzo indudable que prestan estes concellos aos cales, de verdad que o meu agradecemento, non, polo traballo que están facendo en pro da educación musical, fixeron que, o sea, a Mariña, fixeron que todo eso, na que nós participamos, na que nós tamén participamos, lógicamente, fixeron que saliera músicos al detalle internacional. Non vou caer na soberbia de que somos o mellor de lo mellor, porque non, porque hai moitos sitios que teñen outros proxectos tamén moi importantes que estamos coñecendo nos últimos anos, non? E a verdade é que isto é como algo que se vai estendendo, e nós a mellor tivemos que ver algo, non sei, pero realmente traballamos en pro de que polo menos a música clásica chegara a estos lares, non? Que a veces están un pouco esquecidos. Hoxe en día, ni que decir ten que realmente estamos xa nunha situación, xa digo, na que salen moitos músicos, estamos nunha situación xa a nivel de calquer parte de Galicia, incluso de España, o sea que e cos proxectos ahora que temos inmediatos de facer intercambios xa con outras escolas de, como por exemplo de Alemania, un proxecto que quedou aí un pouco estancado tamén pola pandemia, pero que vamos a retomar posiblemente este ano o ano que ven, ¿no? Para internacionalizar esta forma de traballar e aprender, por suposto, de outra forma de traballar de outros países. Eso creo que nos enriquece e estamos, eu creo que son moi positivos neste aspecto e eu creo que pouco a pouco podemos ir a máis, porque o que non me cabe a menor duda é que a educación musical está aquí, veo aquí a Mariña para quedarse, se afianzou, medrou e creo que eso vai ser o noso futuro. A importancia que socialmente se recoñeza, a importancia da educación musical para os nosos fillos.
Pues desde logo que sí, y valorando estes anos de historia, pues desde logo que é importante. Decías con esa modestia pues que non era tan importante o traballo que se fixo, pero realmente a verdade é que o vemos con rapaces, con rapazas que hoxendía están tocando en grandes orquestas que están pues por todo o mundo, vaya redundancia que xa decíamos antes, e que realmente pues naceron aquí na Mariña, criáronse musicalmente aquí na Mariña, e sin proxectos como este pues sería prácticamente imposible que seguiran adiante. Xan Carballal, moitísimas grazas como sempre por atendernos aquí na COPE, e como dicíamos, despois de 70 anos pois que sigan, pois 30 máis polo menos, con este festival de música e tamén con todas as iniciativas que facedes a nivel musical aquí na comarca. Graciñas.
Gracias a ti, Barús. Un placer.